Barang bu yulduzlar, mutcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Qarang bu yulduzlar, cha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Oldinda yo'l faqat omad ko'rinmas, sharaf bu hobbi, ko'p ham urinma, juda ko'p pul kerak, noldan qurilmas, ishingga borib ke yo'ldan burilma, uxlab olish kerak ishdan keyin, tekslarni bosaman g'ishdan keyin, necha yildirki tanish yangi yil, yolg'iz nishonliman ishdan keyin, necha marta o'zgardi kasbim, lekin o'zgarmadi hobbi, qanaqa ish bo'lsa ham keyin, naushniklarda o'chgani yo'bit, necha marta charchadim, lekin ortga qaytib qabul qilmadim, doping, amallab chiqdim qish yo'ldan, shu bilan qaytib kirganim yo'q keyin, oyoqlardan sovuq qotardi, lekin yulduzlarga bir qadam, sabr qilsang 41 kelardi deb 4 yilim o'tdi 40da. Bitta narsa qoldi umrgacha, shuni topdi vay turqidi, boshqa tilda ayt deyishardi o'zbeklarim o'zini yurtida. Boshlaganda yosh bola edim endi, bugun uyimda kutadi qizim, sen o'ylaysan meni omadim keldi, bu 10 yildan ko'proq tuzilgan tizim, bir kun nomim topadi ma'no, qatorlarim qoqadi qanotdek, boshqalarni so'ramagin, ba'zida zo'rqa ishondim o'zimga o'zim.
Qarang bu yulduzlar.